Լուրեր, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ժիրայր Ոսկանյանը։ Այս թողարկմանը լսեք, հեցում աուդիտի համար հրավեր է ուղարկվել միջազգային կազմակերպություններին։ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն մեղադրանքի առաջադրվել, սպասվում է 40 աստիճան տաքություն, հրդեհավտանգ տարածքներում ժամանակավորապես արգելվում է հրավառությունը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հաստատել է էլեկտրաէներգետիկական համակարգում կարգավորման խորհրդատվական ծառայության մատուցման առաջարկ ներկայացնելու հրավերը, այն ուղարկվում է միջազգային խորհրդատու ընկերություններին։ Երեքօրյա ժամկետում ամփոփվելու են ընկերությունների առաջարկները և արդյունքները ներկայացվելու են կառավարությանը։ Հիմնական նպատակներն են ստանալ հիմնավորված պատասխաններ հետևյալ երկու կարևորագույն հարցերին. Ինչքանով էր հիմնավորված էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը և սակագնի չբարձրացման դեպքում ինչպիսի վտանգներ են սպառնում էներգետիկ համակարգին։ Ազգային ժողովում վաղը ներկայացվելու է հաղորդում Նայրիտի հետագա շահագործման, տեխնիկական ու ֆինանսական կենսունակության ուսումնասիրությունների վերաբերյալ ուսումնասիրություններն իրականացրել են միջազգային փորձագետները և ամփոփել է համաշխարհային բանկը։ Մեղադրանք է առաջադրվել հուլիսի 25-ին ձերբակալված Տիգրան Խաչատրյանին։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ ապացույցներ են ձեռք բերվել առայն, որ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Գորիսի Սդղի գյոլ կոչվող տարածքում մայիսի 2-ին տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ բռնություն է գործադրել Հարություն Զաքարյանի նկատմամբ, վերջինիս առողջությանը պատճառելով ծանր մարմնական վնաս։ Հանրապետության տարածքը հուլիսի 28-ից 31-ին և օգոստոսի 1-ին գտնվելու է արևադարձային տաք օդային հոսանքների ազդեցության գոտում, հատկապես հովտային գոտիներում սպասվում է բարձր ջերմային ֆոն ու բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ նշված ժամանակահատվածում կանխատեսվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Հուլիսի 28-ից 30-ին մայրաքաղաքում գրանցվելու է պլյուս 39 աստիճան, իսկ հուլիսի 31-ին և օգոստոսի 1-ին պլյուս 40 աստիճան։ Երևանի քաղաքապետարանն էլ հայտնում է, որ հրդեհավտանգ հատվածներում հրավառությունները ժամանակավորապես արգելվում են։ Շփման գծում հանգստյան օրերին ադրբեջանական կողմը ակտիվ է եղել հակառակորդը, հրադադարը խախտել է 320 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային և հրետանային զինատեսակներից հայդիրքապաների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 5000 կրակոց։ Ադրբեջանական կողմը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց ականանետերից 49 արկ RPG-7 և HAND 17 տիպի նռնականատերից, համապատասխանաբար 9 և 20 արկ ու խոշոր տրամաչափի գնդացրային միջոցներից ավելի քան 200 կրակոց։ Ֆրեզնոյում վանդալային հարձակում է տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձանի վրա, պոկել են հուշարձանի հուշատախտակներից մեկը։ 3 ամիս առաջ բացված հուշարձանը հարձակման է ենթարկվել անհայտ անձանց կողմից։ Թուրքիայի մի շարք քաղաքներում շարունակվում են բախումները ոստիկանության և ֆարմատական զախական խմբերի ներկայացուցիչների միջև։ Վերջիններս Թուրքիայի իշխանություններին մեղադրում են Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման հետ համագործակցելու մեջ։ Թուրքական ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ քրդերով բնակեցված Դիարբեքիրի շրջակայքում բախումների հետևանքով սպանվել է թուրք 8 զինվորական, վիրավորվել 11 մարդ։ Բանում ընդհարումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների և քրդական բնակչության միջև, լարված իրավիճակ է նաև Ստամբուլում։ Երևանից արմատական զախական խմբերը իրենց հսկողության տակ են պահում գազի թաղամասը։ Ստամբուլի ոստիկանության վարչությունը քաղաքի հաստատություններին և ձեռնարկություններին նախազգուշական նամակ է հղել, տեղեկացնելով մոտ ժամանակներս ահաբեկչությունների հնարավոր վտանգի մասին։ Հայաստանի ազգային հավաքականը աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական փուլը սկսելու է Դանիայի հետ արտագնախաղով 2016 թվականի սեպտեմբերի 4-ին։ FIFA-ի պաշտոնական կայքը հայտնում է, որ հոկտեմբերի 8-ին մեր ընտրանին Երևանում հյուրընկալելու է Ռումինիայի հավաքականին։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Այսօր եթերում Ադրբեջանը հնարավոր պատերազմը հաղթելու համոզիչ վճռականություն չունի, ինչով է պայմանավորված հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումը և սահմանային լարվածության առաջացումը։ Ադրբեջանական սադրանքները զսպում է հայկական զինուժը, հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Մերձավոր արևելքում եզդիների ցեղասպանությունը շարունակվում է, Հայաստանի եզդի համայնքը միջազգային հանրության աջակցությունն է ակնկալում։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Վերջին օրերին հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումները եւ սահմանային լարվածության առաջացումը պայմանավորված է տարածաշրջանային իրավիճակի փոփոխություններով։ Բոլոր դեպքերում Ադրբեջանում առկա են տնտեսական, սոցիալական լուրջ խնդիրներ, բացի այդ բացակայում է արտաքին աջակցությունը։ Փորձագետների գնահատմամբ Ադրբեջանը չունի հնարավոր պատերազմը հաղթելու համոզիչ վճռականություն։ Նունե Ավետիսյանն է անդրադարձել թեմային։
Արդեն մի քանի օր է սահմանի ամբողջ երկայնքով լարված իրավիճակ է հակառակորդը պարբերաբար կրակոցներ արձակում խախտելով հրադադարի ռեժիմը։ Ստեղծված իրավիճակը հուշում է, որ չպետք է սпасել Արցախի հիմնահարցի բանակցային գործընթացում որևէ տեղաշարժի կամ փոփոխության։ Հետևաբար ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին առնվազն այս փուլում մնում է ջանալ կազմակերպել երկու երկրների՝ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Ավելին քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի պնդմամբ սпасել պետք չէ։
Իսկ կհաջողվի, թե չէ, ամենայն հավանականությամբ սա արդեն կապված կլինի մարտի դաշտում կամ սահմանում իրենթացող գործընթացներից, որը ինչպես մենք տեսնում ենք բավական լարված է եւ ըստ էության այսօր լարվածության նոր աստիճանի է հասնում եւ հետս հետ դեռևս գործընթացները այստեղ գնում են բացասական գործընթացով։
Խոսելով վերջին շրջանում սահմանային լարված իրավիճակի մասին, քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը մեծ զրույցում ընդգծեց, որ Ադրբեջանը Եվրոպական Օլիմպիական խաղերից հետո վերադարձել է իր կերպարին։
Ես կարծում եմ, դա post օլիմպիական ինչ-որ սինդրոմ է, այսինքն Ադրբեջանը փորձում է ցույց տալ, որ այն կարճա ժամկետ հրադադարը, որը ծրած Եվրոպական խաղերի ժամանակ, այլևս չի գործում եւ Ադրբեջանը վերադառնում է իր սովորական կեցվածքին։
Բանակցային գործընթացի այժմյան փուլը համընկավ տարածաշրջանային իրադարձությունների, մասնավորապես Իրան-Վեյսնյակ հաջողությամբ պսակված գործարքի հետ։ Մելիք Շահնազարյանը շարունակում է մնալ այն կարծիքին, որ հարավային Կովկասն այն տարածաշրջանն է, որտեղ կարող են գործակցության եզերը գտնել Ռուսաստանն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Միջնորդներն այս ուղղությամբ ջանք չեն խնայի։ Քաղաքագետը կարծում է, որ Ադրբեջանի համար ստեղծում է անբարենպաստ պայմաններ։
Ադրբեջանի համար սա լուրջ ազդանշան է, այն մասին, որ տարածաշրջանում կայունություն ապահովելու երկու կարևոր գործոններից մեկը ռուս-ամերիկյան համագործակցությունը նորից սկսում է աշխատել, որտեղ 2015 թվականի ուկրաինական ճգնաժամից հետո սա թույլացել էր եւ խաղաղությունը պահպանում էր բացառապես հայկական զինված ուժերի պատրաստակամության միջոցով։ Եվ հիմա, երբ որ կա երկրորդ գործոնի վերակենդանացման կամ վերագործարկելու հնարավորություն, Ադրբեջանը փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի իրավիճակը սահմանում լարելու իր հնարավորությունը ինքը մշտապես կարողանա պահել։
Սերգեյ Մինասյանը չի տեսնում ընդհանրությունները Ադրբեջանի վարկագծի եւ տարածաշրջանային փոփոխությունների միջև։
Չեմ կարծում, որ այդ ժամանակաժամանակ լինող լարվածությունը ոնց որ այս անգամ ինչ-որ կապված ունի արտաքին տարածաշրջանային զարգացումները, դա բնորոշ կոնֆլիկտին, կարելի է ասել նույնիսկ ավանդական ինչ-որ մի տենդենց։ Դա ունի իր սեփական տրամաբանությունը, ադրբեջանական ինչ-որ այդ Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված ներքին տրամաբանությունով աշխարհում։
Բանախոսների մի հարցում համակարծիք են, Ադրբեջանը չունի որևէ հնարավորություն պատերազմական գործողություններ վերսկսելու համար։ Թե ռազմական, թե տնտեսական, թե արտաքին աջակցության առումով Ադրբեջանը դեռ պատրաստ չէ լայնածավալ ռազմական գործողությունների, պարզաբանում է քաղաքագետը։
Խոսք առաջերտին ֆինանսական ճգնաժամին է վերաբերվում, նրանց թե բանկային համակարգի, թե տնտեսական եւ պետական եկամուտների բավական կրճատմանը։ Սոցիալական խնդիրները բավական սուր են դրված Ադրբեջանում, այս պայդրությամբ անլուծելի են եւ չկա արտաքին այն ազդակները, որոնք թույլ կտային Ադրբեջանին վերցնել պատերազմը, այսինքն աջակցություն ոչ միջազգային հանրության կողմից, ոչ անգամ իր մերձավոր դաշնակից Թուրքիայի կողմից, այս պայն Ադրբեջանը չի կարող ակնկալել եւ հետեւաբար նաեւ չունի պատերազմ հնարավոր պատերազմը հաղթելու, այսպես ասած, համոզիչ վճռականություն։
Ադրբեջանը, երբ իրական պատերազմական վտանգ է նկատում հայկական կողմից, ապա սահմանին դադարեցնում է սադրիչ գործողությունները, քանզի գիտակցում է, որ պատերազմ վերսկսելու հնարավորություն չունի, այնպես որ Ադրբեջանին մնում է միայն սահմանին լարված իրավիճակ ստեղծելով շահել քաղաքական դիվիդենդներ։ Նունե Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ադրբեջանական բոլոր սադրանքները հայկական կողմը պատասխան գործողություններով կանխել է։ Հակառակորդը ունի առնվազն 1 զոհ, որը դիպուկահար է եղել, ինչպես նաև 8 վիրավոր, ադրբեջանցի 40 զինվոր էլ հայտնվել է շուրջկալի մեջ։ Հայկական կողմը զոհեր եւ կորուստներ չունի։ Եվ այսպես, ինչու է Ադրբեջանը կրկին թեժացնում լարվածությունը սահմանին, որքանով է մեծ վտանգը, որ այդ բարբերական խախտումները կարող են վերաճել ավելի լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների։ Հարցերի վերաբերյալ փորձագետների դիտարկումները Տիգրան Խաչատրյանի անդրադարձում։
Ռազմաճակատում ադրբեջանական սադրանքների վերսկսումը լիովին սպասելի էր։ Ակնհայտ էր, որ Բաքվում Եվրոպական Օլիմպիական խաղերի ավարտից հետո լարվածությունը կրկին կմեծանա։ Լրագրողների հետ հանդիպմանն այս մասին ասաց Ադրբեջանի Հայերի Ասամբլեայի նախագահ Գրիգորի Այվազյանը, նկատելով, որ Բաքվի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումներն ունեն երկու պատճառ՝ ներքին և արտաքին։ Ներքին գործոնը պայմանավորված է նավթիգների անկումից հետո Ադրբեջանում տնտեսական լուրջ խնդիրներով։ Բնակչության շրջանում խորանում է դժգոհությունն իշխանություններից, ուստի տնտեսական փլուզման վտանգից Բաքվում խուճապային իրավիճակ է ստեղծվել։
Ադրբեջանում իհարկե դա պայմանավորված է եւ ներքին հարցերով, որովհետեւ մեծ դժգոհություն այդ եվրոպական խաղերի կազմակերպման հետ կապված, որ երկիրը գտնվում այդքան ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակում, մեծ արտագաղթ ունի բազում այլ խնդիրներ, իսկ Ադրբեջանի ղեկավարությունը օպիտասած փողեր էր լվացել այդ եվրոպական խաղերի ժամանակ եւ դրա դժգոհությունը նույնպես շատ մեծ էր, դա նաեւ երկրի ներքին իրավիճակից ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու հստակ ճանապարհ է, հստակ նպատակ է հետապնդում եւ դրա համար պարզ է, որ Ադրբեջանը դա պատրաստում էր անել եւ ընդհանրը որոշակի դադար ներծել։
Մյուս կողմից ըստ բանախոսի այդ ճանապարհով Ադրբեջանը փորձում է շանտաժի ենթարկել միջազգային հանրությանը եւ պատերազմի վերսկսման սպառնալիքով Արցախի հարցում հասնել զիջումների։ Սակայն Գրիգորի Այվազյանի կարծիքով իրավիճակն իսկապես կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից, քանի որ արյունը պահանջում։ Նա համոզմունք հայտնեց, որ միայն հայկական կողմի խոհեմության շնորհիվ է, որ փոքր բախումները չեն վերաճում լայնամասշտաբ պատերազմի։
Հայկական կողմը համաչափ ուժ է գործադրում, որտեղ որ պետք է խիստ պատժումա թշնամուն, ոչ թե հակառակորդին, իսկ որտեղ որ պետք է զսպվածությունա ցուցաբերում։ Լավ ծանոթ լինելով ադրբեջանական քարոզչամեքենայի հետ, կարող եմ ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել, եթե նրանց մոտ արտահոսքա տեղի ունեցել, որ սահմանին շուրջ գալի մեջ են վերցել իրենց 40 հոգանոց զորախումբը եւ դրանից սպանվել է մի հոգի, ուրեմն իրական թվերը դա բոլորովին այլի մասին են խոսում։ Իրականության մեջ գուցե փրկվել է մի հատը եւ 40 հոգի զոհվել են, դրա պատճառով նրանք այդպեսի արտահոսք են ցույց տվել։
Քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը Բաքվի առավել ագրեսիվ պահվածքը պայմանավորում է նաև վերջին շրջանում տարածաշրջանային լուրջ տեղաշարժերով, մասնավորապես Ռուսաստանին Ղրիմի միանալուց, եւ Իրանի ու գերտերությունների միջև միջուկային խնդրի կարգավորումից հետո Ադրբեջանի դիրքերը թուլանում են։
Երկու հանգամանքներն էլ ձեռնտու չեն, մանավանդ ուկրաինական դեպքերի հանդարտացումը, մանավանդ արևելյան Ուկրաինայում հատուկ կարգավիճակի շուրջը տեղ ունեցող բանակցները բոլորովին չեն համընկնում ադրբեջանի շահերի հետ։ Դրա համար ինքը փորձում է սրել նորից իրավիճակը եւ ստուգել կողմերին, թե եվրոպային, թե պարսկաստանին, թե ռուսաստանին։ Ես կարծում եմ այնուամենայնիվ, որ այդ փորձերը լավ արդյունք չեն տալու իր համար, որովհետեւ Ադրբեջանը այն պետությունը չէ, որը կարողանա ազդել, ներազդել եվրոպական արմատական շահերի վրա կամ ռուսաստանի արմատական շահերի վրա։
Անդրադառնալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարություններին, Գրիգորի Այվազյանը նկատեց, որ նրանց խոսքերից բաց է թողնվել մի կարևոր փաստի արձանագրում։ Համանախագահները հաստատել են, որ հակամարտության կարգավորման շրջանակում, եթե ադրբեջանցի փախստականներին իրավունք տրվի վերադառնալ Արցախ, ապա ադրբեջանի հայ փախստականները նույնպես պետք է վերադառնան իրենց նախկին բնակավայրերը։ Այսինքն փախստականների վերադարձը պետք է լինի երկկողմանի կամ ընդհանրապես չլինի։ Ըստ բանախոսի դա շատ ծանր հարված է Բաքվին, քանի որ վերջինը տարիներ շարունակ ջանքեր էր գործադրում, որտեղի ունենա փախստականների միակողմանի վերադարձ։
Դուք գիտեք աշխարհակաղակական ինչ գործընթացներ են ծավալվել, ինչպես են խորացել։ Ռուսաստանի ուշադրությունը իրոք շեղվել է հարավային Կովկասից, եւ ինչպես ճիշտ են ասել մեր երկրի ղեկավարությունը, որ Ադրբեջանի ղեկավարության ոտքը հողից արդեն կտրվել է։ Իրանք կարծում են, որ կարող են անել ամեն ինչը անպատժելիության մտնոլորտում։ Ադրբեջանի քաղաքականությունը, ինչպես արտաքին դաշտում, այդպես էլ ներքին կապված նրանց տնտեսության կոլապսային գործընթացների հետ, դառնում է ինչպես հացու վիրավորած գազանի պես։
Գրիգորի Այվազյանի համոզմամբ Ադրբեջանը որևէ կերպ չի կարողանում միակողմանի օգուտներ ստանալ միջազգային հանրությունից։ Եվրոպայի հետ հարաբերությունները սրվում են, Բաքվում սպառնում են անգամ դուրս գալ Եվրոպայի խորհրդից։ Իսկ եվրոպացիների համար, որքան էլ էներգետիկ եւ քաղաքական առումով կարևոր է Ադրբեջանը, Ուկրաինայից հետո հարավային Կովկասում նոր պատերազմը լրջագույն սպառնալիք կարող է լինել։ Հետևաբար Եվրոպայում մտադիր չեն Բաքվին ներել ամեն ինչ։ Գրիգորի Այվազյանը շեշտադրում է, որ հույսներս պետք է դնենք մեր երկու դաշնակիցների հայկական բանակի և ռազմաութային ուժերի վրա։ Նա վստահ է, որ նոր պատերազմը հնարավոր կլինի կանխել դրան ամենօր պատրաստ լինելով և չթուլացնելով զգոնությունը։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոլսողներ, տարատեսակ մեկնաբանություններ են լինում հիմնականում նաև արտարժույթի շուկայի հետ կապված և կանխատեսվում է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի գործարքից հետո, երբ իրանական նավթը արդեն մուտք գործի համաշխարհային շուկա, դա տատանումներ է բերելու նավթագազային շուկայում, որն էլ իր հերթին ազդելու է արդեն փոխարժեքի շուկայի վրա, դոլար-եվրո տատանումներն իրենց ազդեցությունը կունենան ռուսական ռուբլու վրա և դա արդեն կանրադառնա մեր հայկական դրամի վրա։ Այս համատեքստում խոսվում է նաև շատ հնարավոր է արդյոք նախորդ տարվա դեկտեմբերին արտարժույթի շուկայում տեղի ունեցած բացասական զարգացումները կրկնվեն թե ոչ, եւ այս թեմայի շուրջ զրուցել ենք տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Խաչատրյան, որքանով է հնարավոր այս շղթայի նավթագազային համաշխարհային շուկայում տեղի ունեցած սպասվող տատանումները Իրանի շուրջ պատժամիջոցների վերացումից հետո ազդեն արդեն փոխարժեքի շուկայի վրա, դոլար, եվրո, ռուբլի տատանումներն էլ բերեն արդեն տատանումներ մեր տարադրամի շուկայում, սա որքանով է հիմնավորված այս կանխատեսումը եւ հնարավոր է արդյոք նման սցենար։
Լավ, տեսեք, քննարկումները, որ Իրանի ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ, այսինքն հատկապես նավթի գեների վրա ունենալու է, այսպես ասած, բացասական ուղղվածություն եւ գեներեիշնելու են, դա իհարկե կա, որովհետեւ Իրանը այս ամբողջ ժամանակահատվածում ստիպված է եղել մոտ 50 միլիոն բարելի շրջանակներում նավթ Իրանը տուտակել է, կարողանալով արտահանել իր տանկերներում։ Իսկ ինչպես հայտնի, Իրանը ունի աշխարհի ամենամեծ տանկերների պարկը, կարելի ասել, եւ այդ տանկերների մեծ պարկի միջոցով, այսինքն երբ որ այդ ემբարգոն կամ կարելի ասել այդ սանկցիաները համեն եւ այդքան մեծ քանակությամբ նավթ միանգամից մտնի համաշխարհային շուկա, որը կանխատեսվում է դեկտեմբերի դրությամբ համաշխարհային տնտեսության մեջ, այսինքն նավթի գները շոկ են ապրելու։ Եվ այս տեսանկյունից, այսինքն կարելի ասել, այն գործարքները ապագայի, այսինքն ֆիքսային գործարքները սկսում են ընկնել այս պայմաններությամբ, դա իր ազդեցությունն է թողնում համաշխարհային տնտեսության վրա, այսինքն նավթի գների ձևավորման առումով։ Մյուս կողմից դա ազդում է նաև փոխարժեքների վրա, այսինքն տարբեր երկրների վալյուտաները ենթարկվում են որոշակի առումով ռիսկերի, որոշակի առումով ռիսկերի են ենթարկվում, և այդ ռիսկերը մենք նկատելի օրենք տեսնում են նաև ռուսական ռուբլու հետ կապված։ Իհարկե ռուսական ռուբլու հետ տեղի ունեցող այդ փոփոխությունները տեղի են ունենում հատկապես այն պատճառով, որ Ռուսաստանում այժմ հարկային վճարումների ժամանակահատված է, և հարկային այդ վճարումները ստիպում են, այսինքն որպեսզի ռուսները գնեն մեծ քանակությամբ ռուբլի։ Տեսեք, այս կար ժամանակահատվածում Հայաստանը դեռևս միտումները հակառակ էին, բայց այնուամենայնիվ մենք ռուսական տնտեսության մեջ տեղ ունեցող փոխարժեքի տատանումները, կարելի ասել, մոտ 40%-ով գրում ենք նաև մեր վրա, և այդ ազդեցությունը, այսպես ասած, տեղի ունենալու նաև մեր տնտեսության վրա և տեղի ունենալու նույն հաջողությամբ, այսինքն դրամի հերթական, կարելի ասել, արժեզրդում և դոլարի արժևորում։ Եվ սա, այսինքն, ես չէի կապի նավթի գների հետ, այլ հիմա այս պերիոդը կախված է ռուսական ընկերությունների հարկեր վճարելու հանգամանքի հետ, որոնք նաև իրենց դուստր ընկերություններով հանդարտ, այսինքն վերցնում են գումարներ տարբեր, այսպես ասած, ԱՊՀ երկրներից և ուղարկում են Ռուսաստան, որպեսզի այնտեղ հարկային վճարումներ անեն։ Մյուս կողմից Ռուսաստան նաև այս ժամանակահատվածում օրինակ տարբեր պարտքային մարումներ պետք է անի, որը էլի կարելի ասել պիտի հետահամընկե, և դա ստիպում է, այսինքն, ճնշում որպեսզի լինի դոլարի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է եվրոին, եվրոի գործոնը պայմանավորված է հիմնականում հունական գործոնով, և այսինքն համաշխարհային տնտեսության մեջ եվրոն իր դիսկերը որոշել է, որպեսզի, ինչպես ասած, թույլատրեն Եվրոպական կենտրոնական բանկը 60 միլիարդ յուրաքանչյուր ամիս տնտեսության մեջ փող է մցնում, դա է ազդում հիմնականում, և տեսեք, այս վերջին հունական ճգնաժամի պատճառով ստիպված եղան մարդիկ եվրոից անցում կատարել դոլարի, որպես ավելի, կարելի ասել, վստահելու արժույթ։ Սա իսկ Իրանի գործոնը որպես այդպիսին դեռևս առաջիկա ժամանակահատվածում մնալու է որպես, կարելի ասել, խաղացվող գործոններից մեկը, մինչև որ այդ նավթային ռեսուրսները, այսինքն որոնք նրանք ուտակել են, մտնեն միանգամից շուկա, շուկան, այսինքն դա կարողանա նոր հավասարակշռության կետի գա և այդ գերների պարագան գա իրացնի, այնուհետև Իրանը որպես այդպիսի խաղացող մտնի ինքն իր նավթային ռեսուրսներով, չնայած ասում են, որ անգամ 1 միլիոն բարելի չի կարողանալու նա ավելացնել իր, այսպես ասած, արտահանման չափերը առաջկա ժամանակահատվածում, նրանից որոշակի առումով մեկ տարի եւ այլն ժամանակահատվածը պահանջելու դա կարողանալու համար։
Այսինքն կարող ենք նշել, որ այն զարգացումները, որ եղան մեզ մոտ նախորդ տարի դեկտեմբերին արտարժույթի շուկայում, հնարավոր է այդ գործընթացներից հետո կանխատեսվի նաև նման բան, այսինքն դոլարը ամրապնդվի, արժևորվի եւ կրկին դրամի արժե զրկվի։
Կրկնությունը որոշակի առումով այս պահի դրությամբ բացառում եմ, բայց այնուամենայնիվ ցնցում լինելու է։ Եվ այդ ցնցումը պայմանավորված է լինելու ոչ թե Իրանի գործոնով, այլ Ամերիկայի Դաշնային Պաուստային Համակարգը նախատեսում է, որ պետք է տեղի ունենա, այսինքն տոկոսադրույքների բարձրացում, որը հիմնը, այսպես ասած, դրական 0.25% մակարդակի վրա է, եւ դա բարձրացնելու պարագայում է միայն դա տեղի ունենալու, այսինքն ավելի շուտ դոլարը արժևորվելու է այդ ժամանակահատվածում եւ այդ գործընթացներով, իսկ Իրանը որպես այդպիսի մեծ ազդեցություն մի պահի դրությամբ եւ կարող է շոկ լինի, բայց չեմ կարծում, որ դա այդքան ուժեղ կլինի, որովհետեւ մարդիկ արդեն իսկ հիմա պատրաստվում են այդ գործընթացներին եւ փորձում են հնարավորինս այդ ժամանակահատվածի վրա այդ նավթային այդ ռեսուրսների շուկան ու գործել հավասարաչափ բաշխեն, որպեսզի շոկային տեսանկյունից միանգամից շուկան ներթափանցելու խնդիր չառաջանա։ Բոլոր դեպքերում համաշխարհային տնտեսության մեջ, այսինքն նման գործընթացների մասին մտածում են եւ Իրանին էլ հաստատ կասեն, որ դանդաղ դա արա, ոչ թե միանգամից, որպեսզի այսինքն համաշխարհային տնտեսության մեջ շոկային ազդեցություն տեղի չունենա, որովհետեւ Իրանին էլ ձեռնտու չի, չնայած միանգամից հսկայական դոլարային մուտք է, բայց միանգամից ձեռնտու չի նրան էլ, որ այսքան գումարները տա, գինը անկում ապրի եւ թատեր գներով վաճառի իր ուտակած, այսպես ասած, հավաքած այդ նավթային ռեսուրսները։
Շնորհակալություն, զրուցում էինք տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանի հետ։ Մերձավոր Արևելքում 4000-ից ավելի եզդիկին եւ աղջիկ դեռ գտնվում են Իսլամական պետության ձեռքում։ Բացի դրանից ծանր վիճակում են Հիրակյան Քուրդիստանում գտնվող փախստական եզդիները։ Հայաստանի եզդիական համայնքը կոչ է անում միջազգային հանրությանը ուշադրություն դարձնել եզդիների խնդիրներին, պատմում է Աննա Գզիրյանը։
Եզդիները կրկինահազանգում են Մերձավոր Արևելքում, եզդիների նկատմամբ ցեղասպանությունը շարունակվում է։ Մեկ տարի առաջ 2014 թվականի օգոստոսի 3-ին սկսվեցին եզդիների նկատմամբ հալածանքը, տեղահանությունը եւ սպանությունը։ Եզդիները դա համարում են ցեղասպանություն, որը դեռևս դադարեցված չէ։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեց եզդիների ազգային կոմիտե հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Սաշիկ Սուլթանյանը։
Ոչ միայն ենթարկվել են ցեղասպանության, այլև ենթարկվել են հայրենազրկման, այսինքն ցնելով այն վայրերը, որտեղ տեղի ունեցել եզդիների որպես էթնոս պատմական ձևավորման process-ը, նրանք լքել են այդ տարածքները եւ այժմ գտնվում են այնպիսի վայրերում, որտեղ նրանց ոչ միայն նեղմ ասած լավ չեն վերաբերվում, որտեղ նրանց նկատմամբ բռնություն կա, այլև նրանք այն տարածքներում են, որտեղ նույնիսկ նրանց ֆիզիկական գոյությունը այսպես հարցականի տակ է դրված։
Ըստ Մերձավոր Արևելքից ստացված տեղեկությունների, մոտ 4000 եզդիկին եւ աղջիկ գտնվում են Իսլամական պետության ձեռքում եւ ենթակայն վաճառքի։ Նրանց վաճառում են 100-ից 150 դոլարով։ Այստեղ ինչ մարդու իրավունքների մասին կարող է լինել խոսքը, որտեղ են մարդու իրավունքների մասին խոսող կառույցները։ Իր վրդովմունքն է հայտնում Սաշիկ Սուլթանյանն, ընդգծելով, որ մարդիկ սպանվում են կրոնական պատկանելության համար։
Այստեղ մակը, ով հանդիսանում է այսպես գլխավոր պատասխանատուն այս պրոցեսների, որը պետք է սանձեր բոլոր պատասխանատու մարմիններին, փաստացի ոչ մի քայլ չի կատարում այս ամենը կանխելու համար, մակը միայն հանդես է գալիս հայտարարությունների ձևով եւ դատապարտում է այս գործողությունները, բայց դատապարտել կարող են բոլորը։ Այստեղ պետք է կոնկրետ գործողություններ ցեղասպանությունը դադարեցնելու համար։
Այդ հալածանքների հետևանքով 600,000-ից ավելի տեղահանվածներ ապաստան են գտել տարբեր երկրներում։ Շամս մարդասիրական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուստամ Բաքոյանը նշեց, որ հատկապես ծանր է Իրաքյան Քուրդիստանի ճամբարներում գտնվող եզդիների վիճակը։
Համաշխարհային հանրությունը իր օգնությունը տրամադրում է քրդական իշխանություններին եւ քրդական իշխանությունների միջոցով է, որ եզդի փախստականներին պետք է հասնի ու կազմակերպի օգնությունը քրդերի միջոցով։ Պարբերաբար ստացած ինֆորմացիան եւ տիրող իրավիճակը եզդիական ճամբարներում հուշում եմ ես, որ քրդական իշխանությունները բավականին մեծ ճնշում են գործադրում փախստական եզդիների վրա եւ նույնիսկ քրդերի կողմից սպանության դեպքեր են եղել, երբ որ եզդիները ըմբոստացել են եւ դուրս են եկել բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել մենակները համար, որ իրենց տրամադրեն գոնե հաց ու ջուր։
Ի տարբերություն Իրաքյան Քուրդիստանի ճամբարներին, Թուրքիայի ճամբարներում տարրական կենցաղային պայմանները համեմատաբար լավ են։ Եզդիներն ապահովում են ջրով, սննդով, բայց այստեղ այլ խնդիր կա։ Թուրքական իշխանությունները փորձում են եզդիներից ազատվել, ուղղորդելով դեպի Եվրոպա, հաճախ դրանք ուղեկցվում են խաբեություններով։
Շուրջ 4000 եզդիներ Դիարբեկիրի ճամբարից աննկատելիորեն գիշերը անհետանում են եւ հայտնվում են թուրք-բուլղարական սահմանին։ Այստեղ հենց այդ կազմակերպիչներով, ովքեր որ եզդիներին տարել էին, անհետ կորում են ու իրենց հետ տանելով եզդիների անձնագրերը եւ փախստականների կարգավիճակ ներկայացնող այդ փաստաթղթերը, որ եզդիները փախստական են եւ եզդիներին թողնում են անմխիթար վիճակում։
Եզդիներն առայժմ չեն կարողանում ինքնակազմակերպման միջոցով պատասխան քայլեր կատարել իսլամական պետության դեմ եւ վերադարձնել իրենց բնակավայրերը։ Միջազգային հանրությունը պետք է աջակցի, սակայն Սաշիկ Սուլթանյանը կարծում է, որ եթե ցանկություն լիներ, ապա դա վաղուց արվել էր։
Սինջարում այս պահին գտնվում են ընդամենը 10-20,000 իսլամական պետության ոչ այնքան վարժված մարտիկներ։ Այսինքն, եթե ցանկություն լինի, այդ Սինջարը ազատելը այնքան էլ բարդ գործընթաց չէ եւ միակ իրատեսական լուծումը այն է, որ Սինջարը ազատագրվի, մարդկանց մի փոքր օգնություն տրամադրի, որպեսզի վերադառնան իրենց տները, բայց արդեն 1 տարին է լրանում, բայց այս ուղղությամ ոչ մի գործողություն չի ձեռնարկվում։
Միայն 10 օր առաջ Գերմանիայի կառավարությունը որոշեց աջակցել Սինջարում կրվող եզդի մարտիկներին։ Այդ օգնությունն էլ տրամադրվում է Գերմանիայի եզդի համայնքի ճնշման ներքո։ Ամեն դեպքում եզդիները կարծում են, որ միայն Գերմանիայի աջակցությունը բավարար չէ, միջազգային հանրության լուրջ միջամտությունն է ակնկալվում։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոլսողներ, նորագավիթ թաղամասում իրականացված աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ 50 մարդ հիվանդ է աղիքային վարակով, հոսպիտալացված հիվանդներ չկան եւ բնակչությանը տրամադրվել է անվճար դեղորայք, եւ փորձակնություններն էլ հետազոտություններն էլ այժմ ընթացքի մեջ են։ Թեմայի շուրջ զրուցել ենք առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման գլխավոր կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Լիլիթ Ավետիսյանի հետ։ Տիկին Ավետիսյան, կխնդրեմ նշեք, քանի անգամ են նորագավիթում համապատասխան մասնագետների խումբը եղել, ինչ պարբերականությամբ են նրանք դեպքի վայրում եղել եւ ինչ արդյունքներ ունենք այս պահի դրությամբ։
Մասնագետների խումբը դեպքի մահացին տեղեկանալուց հետո անմիջապես մեկնել է եւ պարբերաբար այնտեղ այնպես չի եղել, որ մասնագետների խումբը այնտեղ չլինի։ Աշխատել են ամբողջ ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի օրերը։ Այսօր էլ շարունակվում աշխատանքը։
Իսկ փորձակնության արդյունքներ հայտնի են։
Հանրապետականը դեռևս ընթանում է, ինքը ժամանակ է պահանջում։ Հաշվի առնելով համաճարակաբանական օրինաչափությունները, օրինակ, այն որ դեպքերը շատ ծանր չեն ընթանում, միաժամանակ մեծականակ դեպքեր են։ Հաշվի առնելով այնտեղ դրամատակարարման ցանցի վրա տարվող աշխատանքները, վթարը եւ այլն, այդ բոլոր օրինաչափությունները վերլուծելով եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մի քանի փողոց էր, 3-4 փողոց են գրկում, եւ մեր համաճարակաբանական հետազոտության արդյունքները, որ չկա ընդհանուր սնունդ, որը բոլորը օգտագործելն, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքը գնաշ, մեր հիպոթեզը, մենք եզրակացնում ենք, որ մենք գործում ենք ջրային գործոնով առաջացած, այսինքն ջրային բրանկման հետ։ Պետք է ապացուցվի լաբորատոր անալիզներ։
Իսկ այժմ հիվանդները ինչ վիճակում են նրանք։ Արդյոք նրանցից եղել են, որ տեղափոխվել են հիվանդանոցներ, թե բոլորը տնային։
Եղել է, որ գնացել են հիվանդանոց, բայց հիվանդանոցում նրանց չեն պարկացրել ստացիոնար բուժման, որտեղ վիճակները ծանր չի եղել։ Խորհուրդներ են տվել 1-2, ասենք, այսպես դեօրայքային տեղում, հա, որ ներարկում կամ խորհուրդ են տվել ինչ օգտագործեն, դուրս են գրվել։ 1-2 հա հոսպիտալացվել է մի քանի ժամ, բայց նա էլ այս երկար չի պարտել, որտեղ դեպքերը ծանր չեն, դրանք թեթև դեպքեր են։ Ուղղակի մենք անթարթ հետևում ենք, որտեղ եթե ջրային գործոնի մասին է խոսքը, պետք է նա հսկողությունը շարունակական լինի, որ դինամիկայում տեսնենք ինչպես է ընթանում զարգացումներ։ Հանրապետությունում համաճարակային իրավիճակը ընդհանուր աղիքային ինֆեկցիաների հետ կապված սեզոնային իջա բարձրացմանը բնորոշ է ընթանում, բայց ցանկացած բռնկում, եթե տեղի է ունենում, դա դիտվում է անսպասելի դեպք այս կատեգորիայի մեջ, եւ ինքը արդեն նախանշում է այնտեղ հակահամաճարակային կանխարգելիչ ավելի կոնկրետ միջոցառումներ։
Նորագավիթում կարող եք նշել, քանի հոգի է վարակվել եւ ինչ տարիքային խմբերում։
Բոլոր տարիքային խմբերի հիվանդներ կան, դա էլ եւս խոսում է ջրային գործոնի մասին։ Եվ այստեղ մեր արձանագրված դեպքերի քանակով շուրջ 50 հիվանդ է։ Բոլոր ունեն ավիքային գանգատներ, տարբեր բնույթի։ Մեկի մոտ սրտխառնոց քսխում է, մյուսի մոտ ջերմություն է ոչ շատ բարձր, մյուսի մոտ լուծ է, մյուսը ընդհանուր թուլություն սրտխառնոց, այսինքն այդ երևույթները տարբեր բաշխվածությամբ բոլորի մոտ կային այդ մարդկանց, ինչիվը նշեցի։
Մասնագետների խմբերը այցելում են, երբ որ բռնկում է լինում, թե պարբերաբար ստուգումներ լինում են։
Խոսքը բակային համայցի մասին է, բակային համայց իրականացնել համաճարակաբանական հսկողություն դեպքի հետ կապված, երբ որ մեկ դեպք լինում է, ապա սկսվում է բակային համայցը։ Կոնկրետ այս բռնկումը մենք բացահայտել ենք մեկ դեպքից, երբ որ մեկ դեպքի հետազոտություն արեցին համաճարակաբանները, արդեն այդ մարդիկ ասին, որ մեր հարևանների մոտ են կան դեպքեր, նաս նաք չէին դիմել որոշկի։ Եվ հետո արդեն մենք ուսումնասիրելով, պարզաբանելով պարզեցինք այս համաճարակի փաստը։ Այսինքն ռուտին, երբ որ չկա որևէ բան, հա, նպատակային չէ գնալ ամենը փողոցներում մանգալ։ Իսկ երբ որ կա դեպք, կա համաճարակ, մենք իրականացնում ենք կամ բռնկում, մենք իրականացնում ենք բակային համաճարակ։ Բակային համաճարակի նպատակներն է, որ վաղ հայտնաբերենք դեպքերը, որպեսզի տեսնենք իրավիճակը, հոսպիտալացման կարիք կա, չկա, նայած ինչ վարակի մասին է խոսքը, արագ բուժում կազմակերպի, որ մարդկանց առողջությանը վնաս չլինի, մեծ վնաս, բացի դրանից կանխարգելվի հիվանդության տարածումը, ինչպես նաև քարոշչություն եւ բժշկահիգենի դիտելիքների տարածում կատարելու, որպեսզի մարդիկ իմանան, ինչպես պաշտպանվել այդ վարակից։ Մասնագետների այցը դրանով է պայմանավորված, այլապես մենք ինֆորմացիան հավաքում ենք, վեր ենք լուծում ամենցած, ամեն մի արձանագրված դեպքի հետ կապված, անպայման կատարվում է այդ տվյալ դեպքի օջախը և կատարվում է հետազոտությունը։
Մասնավորապես հիմնականում ինչ ժամանակաշրջանում են այդ տեղային բռնկումները լինում, նգուցե դրան նաև շոքն եմ նպաստում, և ինչ անել, երբ ախտանշաններ են լինում։
Բռնկումները նայած ինչ հիվանդության կարող են լինել տարվա ցանկացած եղանակի։ Զմռան սեզոնին լինում են օդակաթիլային վարակի բռնկումներ, գրիպի և սուր շնչառական վարակների, ջրծաղիկի, թաք տարածություններին բնորոշ վարակների։ Ամռան սեզոնին լինում են միջատներով փոխանցող հիվանդությունների առկային ավելի շատ, ջրային գործոնով բռնկումները սեզոնի հետ կապ չունեն, դա ջրագծի, կորուղագծի հետ է կապված, վթարը կարող են լինել զմռանը և ամռանը։ Եթե մարդու մոտ լինում է որևէ ախտանշան, կապ չունի ինչ հիվանդության ախտանշան, անպայման պետք է դիմել բժշկի և չզբաղվել ինքնաբուժմամբ, որովհետև մարդը չգիտի այդ ախտանշանը ինչ լուրջ հիվանդության առաջին նշանը կարող է լինել։ Դրա համար անպայման պետք է դիմել բժշկի։ Ինչ վերաբերում է ավիքային վարակներին, մանավանդ այսօր շոքից կապված, դա այս սեզոնին բնորոշ վարակներ։ Ապա եթե արձանագրվում է այնպիսի դեպքեր, երբ որ մարդու մոտ կարկա է, որով այնի շրջանում թավ, բնորոշ է բարձր ջերմություն կամ ցանկացած սուբֆեդիալ ջերմություն, եթե արկա է սրտխառնոց թթվում, ապա պետք է անպայման դիմել բժշկի։ Դա ամենակարևոր բանն է, պարզել ինչի հետ է կապված, որովհետև այսպես կարող է մեկ դեպքը մեզ հուշել բռնկման մասին։
Շնորհակալություն։ Զրուցում էինք առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման գլխավոր կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Լիլիթ Ավետիսյանի հետ։ Հարգելի ռադիոընկերներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Ժիրայր Ոսկանյանը։ Մինչև հանդիպում։